เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม
่สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับส่งใจใส่คลื่นกันอีกแล้วนะครับทุกวันอาทิตย์เที่ยงตรงเป็นต้นไปนะครับจนถึงบ่ายโมงตรงก็มีนัดกับผมนะครับสมพงษ์มโนธรรมในรายการส่งใจใส่คลื่นครับสำนักโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับร่วมกันสนับสนุนรายการและวันนี้ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนครับอยู่ในช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะครับจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเรื่องของการวิจัยต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในชุมชนหรือว่าส่วนบุคคลก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังครับผ่านรายการนี้นะครับและสัปดาห์นี้ก็เหมือนกันนะครับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆซึ่งก็ปัจจุบันจะมีโรคค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับโรคบางโรคนี่ก็มีสาเหตุนะครับอาจจะมีเชื้อโรคโรคบางโรคก็ไม่มีเชื้อโรคแต่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมหรือว่าปัจจัยเสี่ยงอื่นๆได้เหมือนกันนะครับวันนี้จะพูดคุยกันถึงเรื่องโรคเบาหวานนะครับโรคเบาหวานอันนี้คงจะคุ้นๆหูกันแล้วนะครับว่าบางทีไปไหนก็มีได้ยินเรื่องของโรคเบาหวานโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะมีสูงอายุหรือว่าร่างกายอาจจะน้ำหนักเยอะอะไรนี้ก็จะมีโรคเบาหวานนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าจะมีกระทบอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้จะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับทางพิการมังคลพฤกษ์นะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้ท่านก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับพร้อมที่จะพบปะกับท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับเรื่องของโรคเบาหวานนะครับจะพูดคุยกันวันนี้นะครับมันเป็นยังไงครับโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเนี่ยนะคะก็เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งนะคะเป็นโรคซึ่งข้อบังคับของโรคนี้ก็คือคนผู้ป่วยโรคนี้เนี่ยก็จะต้องมีภาวะน้ำตาลในเลือดนะคะระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงอย่างเรื้อรังเป็นระยะเวลานานๆค่ะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นโรคเบาหวานค่ะ
น้ำตาลสูง
ใช่ค่ะ
นะครับ
ค่ะ
แต่ว่าเรื่องละเอียดของน้ำตาลที่เหมือนน้ำตาลทั่วไปหรือเปล่าหรือว่าไม
่
ใช่
เป็นน้ำตาลกลูโคสนะคะ
น้
ำตาลกลูโคสปกติในเลือดคนเราเนี่ยมันก็มีระดับน้ำตาลกลูโคสอยู่นะคะน้ำตาลกลูโคสนี่เป็นเหมือนกับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์นะคะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับว่าเซลล์ต่างๆของร่างกายเราเนี่ยจะได้นำไปใช้ได้แต่นี้ถ้าระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติก็เหมือนเราๆท่านๆทั้งหลายนะคะเขาก็มีเกณฑ์อยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันเกิดสูงเกินผิดปกติไปนะคะอันนี้ก็ไม่ดีไม่ใช่ว่ามีน้ำมันสำรองเยอะแล้วจะดีขายได้เหมือนตะวันออกกลางนะคะอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เกิดก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนก่อให้เกิดอาการต่างๆตามมาค่ะ
คืออาจารย์อธิบายว่าน้ำตาลในร่างกายของเราเนี่ยถ้าเปรียบไปแล้วคือตัวที่สร้างพลังงาน
ใช่ค่ะพลังงานที่เอาไปใช้ค่ะ
ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยมันก็ต้องมีออกเทนเหมือนกันถ้าเยอะเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมก็ต้องออกเทนที่พอเหมาะอะไรตรงนั้นครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรคเบาหวานที่เกี่ยวกับคนนะครับอาการเป็นยังไงครับอาการ
มี2ประเภทนะคะประเภทหนึ่งก็คืออาการที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันสูงนะคะอาการนี้ต้องทราบนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยหลายท่านเนี่ยเข้าใจผิดว่าจะต้องมีอาการพวกนี้ถึงจะเป็นเบาหวานบางคนพอเรา เช็คเลือดเสร็จบอกว่าเอ้ยไม่ใช่หรอกหมอแบบผิดง่ายเลยนะคะเพราะว่าไม่เห็นมีอาการอะไรอย่างที่เขาว่ากันเลยนะคะอาการนี้บางคนมีบางคนไม่มีนะคะยิ่งเป็นนานๆแล้วบางครั้งไม่มีอาการเลยนะคะแต่อาการที่จะพบได้นะคะแล้วก็อาจจะเตือนพวกเราในกรณีที่ยังไม่เคยเป็นนะคะก็อย่างเช่นอาการน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะน้ำหนักลดแต่ว่ารับประทานจุหิวบ่อยนะคะมีปัสสาวะเยอะมีดื่มน้ำบ่อยเพราะว่าปัสสาวะเยอะก็หิวน้ำบ่อยกระหายน้ำบ่อยค่ะอันนี้ก็เป็นอาการนอกจากนั้นก็อาจจะมีอาการมีแผลหายยากมีอาการคันตามตัวอะไรแบบนั้นนะคะอันนี้เป็นอาการเกิดจากน้ำตาลสูงนะคะอาการอีกประเภทนึงคืออาการที่เกิดจากโรคแทรกซ้อนของโรคเบาหวานอันนี้มักจะเป็นโรคแทรกซ้อนที่อาจจะเป็นชนิดเฉียบพลันหรือชนิด เรื้อรังนะคะถ้าโรคแทรกซ้อนชนิดเฉียบพลันก็อย่างเช่นอาจจะมีอาการโคม่าเนื่องจากน้ำตาลเนี่ยสูงมากเกินไปนะคะสูง 5-600 มีภาวะเป็นกรดในเลือดอะไรแบบนั้นนะคะอีกอันนึงก็คือโรคแทรกซ้อนเรื้อรังอย่างเช่นมีที่เขาเรียกกันเบาหวานลงไตมีอาการไตวายนะคะมีเบาหวานขึ้นตาอาจจะตาเสื่อมนะคะเสียหรือว่าตาบอดไปเลยนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากโรคแทรกซ้อนต่อเส้นเลือดขนาดใหญ่เช่นโรคหัวใจขาดเลือดอะไรพวกนี้ก็พบได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นโรคแทรกซ้อนระยะยาวค่ะ
ครับจำเป็นไหมครับว่าจะต้องปัสสาวะบ่อยๆเนี่ยถึงจะหมายว่าสังเกต
ถึงจะบอกว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมคะไม่จำเป็นนะคะคนไข้เบาหวานประมาณครึ่งหนึ่งไม่มีอาการ
เพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้อากาศเย็น
อากาศเย็นใช่ค่ะบางคนก็ปัสสาวะบ่อย
คิดว่าเป็นเบาหวาน
ก็คือไม่ใช่ว่าเป็นปัสสาวะบ่อยแล้วจะต้องเป็นเบาหวานทุกคนนะคะคือแบบว่าควรจะไปตรวจเสียถ้าสมมติว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่น่าสงสัยอะไรแบบนั้นค่ะ
ครับครับสาเหตุหรือว่ากลไกหรือว่าปัจจัยเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน
เบาหวานนี่จริงๆมีหลายสาเหตุนะคะเบาหวานนี่คือเหมือนตะกร้าใบใหญ่อะไรก็ตามที่ทำให้น้ำตาลสูงในเลือดเราก็เรียกเบาหวานนะคะหลักใหญ่ๆก็มีกลุ่มใหญ่ๆก็จะมีอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่มักจะเป็นในเด็กหรือว่าคนอายุน้อยๆนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นเกิดจากว่าตับอ่อนเนี่ยตับอ่อนนะคะไม่ใช่ตับอ่อนนี่เกิดมีการภาวะอักเสบอย่างชนิดหนึ่งนะคะจากว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายตัวเราเองเนี่ยสร้างออกมาทำให้ตัวตับอ่อนของเราเองมีการอักเสบเซลล์ที่เกิดการอักเสบคือเซลล์ที่สร้างอินซูลินเพราะฉะนั้นคนไข้เบาหวานชนิดนี้ก็จะเกิดอาการขาดอินซูลินนะคะอินซูลินนี้มีหน้าที่เหมือนกับเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะคะมีหน้าที่พาเอาน้ำตาลเข้าไปใช้ในเซลล
์
ถ้าไม่มีอินซูลินน้ำตาลก็เข้าไปใช้ไม่ได้ก็เกิดน้ำตาลข้างในเลือดนะคะอันนี้ก็เป็นเบาหวานชนิดที่เกิดในเด็กหรือมักจะเกิดในคน อายุน้อยนะคะอีกกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ประมาณ 90% ของประชากรเบาหวานเนี่ยเกิดจากอีกประเภทหนึ่งคือจากการที่มีความดื้อต่ออินซูลินคืออินซูลินนี่มีแต่ร่างกายเกิดไม่เชื่อฟังอินซูลินซะเฉยๆนะคะดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยอินซูลินก็ออกฤทธิ์ไม่ได้ดีเท่าที่ควรจะเป็นค่ะนอกจากนั้นก็มีสาเหตุปลีกย่อยอื่นๆซึ่งพบได้น้อยนะคะเช่นมีโรคของตับอ่อนหรือโรคของฮอร์โมนบางชนิดค่ะ
ครับนั่นคือเรื่องของเบาหวานนะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะได้ยินบ่อยๆทีเดียวนะครับ